masyado tayong umi-indie lately. Dahil hindi lang indie dito.
Meeting Tagalog.
Hindi lang indie dito sa Tokot Baboy, kundi na rin sa pangaraw-araw na pamumuhay.
Pati yung koko, indie. Eh. Madumi, mahaba.
Nakailan na ba tayo? Basically, gabi-gabi. Oh, I mean, nito, mas naging madalas ang panonood ng mga independent films. Dahil nga, kung hindi nyo alam, at kung mahilig kayo sa movies ko, no? Merong Netflix, which is yung mainstream na media.
Di naman mainstream lahat yun.
Hindi yung
Netflix. Ah, yun yung pinamainstream. Pinaka-consumerist yun eh. No?
Netflix yun.
Totoo naman.
Diba? Saan ka alangan naman sa movie.com. Konti lang. Oh. Netflix yung kaya nga may Netflix yung chill
na. Parang, sobrang common na. Kumbaga, sa toothpaste, ito na yung Colgate.
Colgate na. Hindi naman sponsor yun.
Oh, hindi pero, sponsor. Ito yung magkakalituhan, di ba? Na parang, o mag-Netflix ka, parang nagiging, ibig sabihin na ng mag-Netflix ka, manood ka.
Manood ka. O kaya, may bago sa Netflix. Parang naging ano na yun eh. May bagong sa sinehan. Parang ganun. Naging siya.
Common na.
Common. At talagang kadikit na siya dun sa culture panunood ng cinema. Dahil nga mas digital na ngayon.
Lahat dun cinema.
Ama? Yung pinag-usapan na natin yun eh.
Ah, di ba?
Yung pinagkaya ba ng cinema sa
movie.
Sa
normal na movie.
Hindi, yun. Yun nga, Netflix. Nag-ano kasi, ang bagal na internet dito sa studio. So, nag-ayos kami. Inaferan kami ng mabuti naming mga kaibigan dyan sa Globe. Ng libreng
pangina niyo pa rin.
Patikim. Ng iFlix. Pati Amazon.
Sa iFlix kasi, ito naman, more on local and ano to eh, Asian. Mga Asian.
Korean.
Ayun ang sabihin na ganun.
Hindi kasi pag sinabi mo sa akin Asian, Hong Kong ang ano. Alam mo.
Ako Japan kasi pag Asian. Japan ka ba? Pero, basta yun. Yun, sa iFlix makikita rin yung mga Pinoy.
Pinoy. Ayaw mo naman yung boss mo.
Bakit?
Wala kwenta.
Malakas ang boss ko.
Hindi yung nakas. Yung pagkapin.
Ayan, yung indie na yan.
iFlix.
Pinoy na indie. Hindi naman international indie. As in, nandun lahat mga... Masasabi mong yung list nila ay parang quintessential list siya ng ano eh, local cinema.
Actually, iba't ibang genre rin.
Oh,
buo siya para sa akin. Yung lineup nito.
Well-rounded yung list, di ba?
Yung lineup ng Filipino films sa iFlix.
Bagamat nating naging ano ang iFlix ah.
Bagamat konti.
Oh.
Kasi...
Malapit na maubos.
Konti yun, lang talaga. Matatapos na namin lahat.
Hmm.
Mas maganda pa yung laman nitong Filipino films kaysa sa Netflix.
Oh,
yun ang kagandahan.
Ay, talaga?
Oh.
Kasi sa Netflix...
Kasi sa Netflix, puro rom-com, mga...
Kaki, yung indie kasi. Or kasi, ano? At least magaganda. Neo. I mean, hindi siya indie, pero maganda siya. Indie style. Pero hindi yung technically hindi yung indie kasi funded ng TV
pa. Hindi, yun lang yung hindi rom-com dun na kung anong cheesy na recycled, upcycled, ano.
Yung mga pinaulit-ulit na lang. Eh, wala. Yun, kumikita sina dun.
Sina Daniel Padilla.
Oo, yung mga ganun. Hindi naman natin pinapanood kasi yung mga ganun.
Parang ano dun eh. Nanguna pa yung kung sino yung actor at actress kaysa dun sa...
Story, ah.
Story, cinematography, kwento. Direction.
Eh, pag ganun, typical lahat eh. Typical yung kwento.
Parang Pinoy.
Simula pa lang, pagka first scene pa lang, pagka bukas ng problema, alam mo na yung katapusan.
Alam mo na eh. Na hindi mamamatay yung bida.
Oo, na hindi mamamatay.
Yun na yun. Given yun
yung mga pangit na pasok ng nare-retain yung buhay na napaka-imposible na minsan. Hindi katulad sa kunwari,
nare-breaking. Parang si Kuya Cardo.
Ayun. Kumpara mo ngayon sa pagkabuhay ng mga karakter sa Breaking Bad na, alam mo, hindi naman pinipilit. Alam mo yung may reason kung bakit nagkakaganan.
Pero hindi naman yan yung pag-uusapan natin dito. Pero
yun lang naman.
Itong mga medium na to.
Ikaw, ako na, kailan ka ba na-expose dyan? Hindi kasi ako, ano dati, alam yung parang, yun, may ligaw manood ng movie.
Na-expose?
Manood na ako ano-ano.
Siyempre, nung bata pa.
Pero kung ano yung, nandyan lang, bata, ganun lang.
Bata pa lang
kasi gusto ako. Gusto ko rin yung mga Vice Ganda. Sa totoo lang, natatawa ako dun dati.
Nakakatawa talaga.
Nakakatawa. Kasi, okay. Slapstick. Nakakatawa pa rin talaga yun. Hindi natin pwede tanggi na hindi nakakatawa. Kasi, para tayo naglokohan.
Tsaka, kaya nga naging pangmasa at bumenta talaga yun sa taon-taong Metro Manila Film Festival.
Mm.
Hindi yung babak sa office. Yung ano.
Kung select few lang yung...
Hindi nakakatawa. Dahil dinesign talaga yun na pagka-uwi mo, nakalimutan mo na.
Pag MMFF, ang mga style ng mga pelikula karaniwan, mga ganyan eh. Mga hindi mawawala comedy yun. Na. Actually, pagka ganyan...
Tapos may isang horror, tapos may isang drama.
Ay, hindi. Sinasabi ko nga sa inyo, di ba? Horror na yung best choice doon. Hmm. Or humanap ka nung sobrang... Yung nilangaw. Kasi after a week, di ba? Report na yung mga nilangaw. Hmm. Doon ka pumunta kasi sure yun yung maganda. Or yung horror. Kasi, ito, kahit naiirita ko kay Chris, feng shui talaga. Hmm. Ganda talaga nun. Yung kay Coco Martin na, ano, pati yung una, ganda nun. Kumpara mo nga yun sa akin, Enteng Cabisote. May mga ano.
Kabisang-kabisa mo na.
Oo.
Alam mo yung malupit dun, yung sa Enteng Cabisote, yung mga CGI dun. Oo. Masawal pa sa PS2 na laro yung...
Yung style, di ba?
Tapos nakakatawa kasi, syempre, CGI yun, hindi makapag-acting ng ayos. Nagmumukhang nag-acting sila na may kinakausap na wala.
Mm.
Yun yung dating.
Well, eh, hindi ma-pull off dito yung magandang CGI. I mean, kaya pero binabarat ng mga ano eh.
Yung pagka-politika at pinolitika ng para makapasok yung mga movie na to, imbis na mas umangat yung mga ibang magagaling na independent na artist, na talagang may laman, no?
Ito ha, hindi naman siguro lahat aangat doon. May mga obscure, obscene topics.
Kasi ito ha.
Pero may mga ano eh,
eye-openers. Kung ano, Metro Manila Film Festival. Kung aagawan nyo lang rin ang oras ng Star Wars tuwing December, aba ayusin nyo naman.
Dama. Nagbe-break eh, no?
Kasi ang Star Wars.
Showing ang Star Wars second week.
Titigil yan.
Tapos third week, papasok MMFF 1 week.
Tapos Star Wars itutuloy sa January.
Fourth week or January, di ba? Eh, hindi natin alam kung ba't nagkaganan yung culture nito. I mean, from Broca times, ano bang naging stepping stone para maging Vice Ganda style yung mga lumalabas?
At ba't kailangan?
Ba't kailangan? Kung sino yung araw-araw mo na makikita, mapapanood mo pa pang Pasko. Eh, di bali naman kung something na extraordinary yung ginawa na, kunwari may death-defying stunt or yung topic ay talagang na inihahataw yung ulo mo.
Tsaka untouched.
Oo, yung mga untouched. Eh, problema kasi mga untouched topic dito, lagi na lang ididitch kasi yan. Kasi pag Pasko, kasama magulang, tatanda.
Masaya.
Hindi, bukod sa masaya, yung parang wala na mapupulot dyan. Eh. Yung mga ganun, ba't kailangan? Ay, yung aral yung moral lesson na sobrang surface level na, kasi mag-aral mabuti, maging magalang, yung mga ganun. Walang something deep eh. Kaya yung kaisipan ng mas, doon lang din nakakapit na, Diyos. Pagka naman nagkaroon na ng paliwanagan, nagsisialisa na.
Tas, yun yung, at prominent rin yun dun sa films.
Oh, sa films.
Eh, sa mga napanood natin lately.
Hindi, totoo.
Yung mga pinapanood natin ay
pinaka mga... Pinaka ba unang na-expose?
As far as I can remember,
ang,
dati naman kasi, 5 years old pa lang ako.
Nanonood ka na?
India talaga.
Ako nga, baby pa eh.
Ah, baby pa
oo,
lang?
Oo, no.
Pinaano na agad
sa'yo. Ang unang salita, indie.
Ah, indie.
Oo, indie talaga. Hindi. No.
Ako kasi 5 years old pa lang. Ano na pinapanood?
Tagal na niya.
Broca.
Ayun.
Broca na.
Oo, tama na. Panahon niya yun eh. No?
Talagang, ano na, yun na yung...
Indie ba?
Doon ako namulat eh.
Indie ba
siya? Hindi, ang ano niyan.
Ay, so, naalala ko. Explored.
Extra.
Ay, yun ang una mo napanood. Ako sa, ako napanood, Mati eh.
Sa naalala ko, na parang napanood ko talaga sa TV. At alam ko, na independent to.
Mm-hmm.
Kasi iba yung feeling talaga ng hindi hawak, yung filmmakers ay hindi hawak ng kung anong
political. Napanood ko rin yan. Kaso a year after ako ma-expose ata, or months after. Pero ang extra kasi maganda kasi si Vilma Santos.
Magaling talaga.
Iba si Vilma Santos. I mean, hindi naman sa pagpapakanoro, pero ang galing mag... Si Vilma Santos yun.
Vilma, Gina Pareño.
Ayan si Gina. Si Art Acuña. Si Art Acuña kahit ano ibigay mo dyan. Sundalo.
Petito ko yun eh.
Albularyo. Ano ba? Mafia Boss. Bilumbong. Lahat kaya niya. No. Pwede pagka ngayon pinasok sa ano mga ba? Mainstream teleserye. Ano
Albularyo.
Oh, yun yung sabi ko. Si Art Acuña, pag pinasok mo sa mainstream, alam mo yung medyo ano eh. Pag eksena niya na, maganda. Nadi-disjoint lang paglipas.
Actually, maraming...
Pagpan sa iba.
Maraming mga actor na hindi na utilize yung
galing
kapag nasa ano sila
mainstream
pero once na binigyan mo sila ng major role na
pang
aangat yung kung ano talaga yung
lumalabas talaga
yung acting na
kumbaga sa
ano along with yung director na may passion talaga
mm.
hindi yung pinatakbo lang ng pera ng
kung anong
label
tama hindi, production house
ito paycheck movie yun pala yung tawag
paycheck
na yun ang tumatakbo sa mga sikat na film festival kaya yung mga pinapanood namin lately mga ano ba tawag dito entry sa Cinemalaya
sa Cannes.
Cannes ba yun?
Cannes. Oh,
ano?
Cannes. May S eh.
Tapos, ano ba?
Silent E yun, Silent E.
Yung, basta marami. Pare-pareho lang naman. Entry lang every year.
Hmm.
Na, yun nga, nasa iFlix. So, hindi isa-isa, iba't ibang genre. Bukod na rin dun yung ida-download.
Yun, ito yung mga tipo ng movie na pag pinapanood mo sa Gen Y, sa mga boomer. Ito yung parang,
ano ba mga comment? Wala
matututunan dyan. Hmm. Nakakabastos yung okay, kaya rin may obscene hindi something. Hindi
kasi pinapakita karamihan na.
Pre, walang masama since, magpakita na obscene. Kaya eto nga, kaya ganito kay, parang ayaw kay Amor Solo. Kasi ayaw niya ng obscene art. Gusto niya lahat, nakita mo naman dreamy, tapos laging warm. Ayaw yung mga ganun, alam mo naman, neon noir tayo dito eh. Hindi tayo warm. Neon noir mga Neo Manila, Metro Manila.
Maynila. Sakpo ng mga liwan.
Oo. Mga ganun, mga ganung style, hindi yung something beautiful. Kasi something beautiful, lagi mo nang hinahanap yan eh. I mean, tumingin ka naman sa kabilang side. Kumbaga, para mas ma-appreciate mo yan, na lagi mong inaasam, tingnan mo yung pangit na side, mga maduduming side.
Hindi yung pangit, kundi yung
totoo.
Hindi yung binalutan mo ng kung anong
pampaganda. Hindi yung pinatamis.
Hindi yung nilagyan mo ng kolorete.
Hindi
yung ganun. Yung side na papanoorin mo na long cuts, tapos hindi ikakat, hindi yung pinapakita lang kung ano maganda. Pinapakita yung kadumihan, yung raw,
yung emotion. Yung gritty niya.
Yung gritty. Yun yung isa sa mga paborito kong genre at kapag pinasukan ng ganito yung film. Doon mo makikita na
stand out kasi yung storytelling.
Kuwari hindi hawak ng, let's say, ano bang mga studio? Viva, mga ganyan.
Tsaka sa mga indie, less yung mga less yung mga lazy storytelling na tipong merong 5-minute na kung anong monologue na
exposition na
in-expose na doon na wala. No. Saan papapanoorin namin? Kinuwento mo.
Pero iba pa yun sa
iba yun sa normal na well-delivered na voiceover.
Na pang
yung parang tipong pagkabukas na pagkabukas, parang kinuwento na lahat ng mangyayari. Ewan, ganun, parang, putya, nanood ba ako? Dapat pinakinig mo na lang ako ng audiobook kung ganyan.
Ayun nga, yung dito sa mga pinanood natin.
Ikaw, ano ba nauna mo? Extra?
Extra.
Ako na akong napanood na indie talaga. Masasabi ko, Mati Baby before ako kasi, sa film.
Hindi ko alam kung yung movie na, ako, yung hindi, western
kasi,
na.
Ito nga, getting there. Yung kay Gerald Anderson, tsaka kay Joe Torre. Yung hindi ba i-bust yun eh. On the Job.
On the Job.
Tsaka si Piolo nandun. Magaling si Piolo talaga doon. Ang angas ng movie na yun. As in, tungkol siya sa Mercenaries eh. Pero ang favorite indie film ko siguro talaga. Indie, na local ah. Babae sa septic tank talaga. Yung unang-una. Kasi, nakaka-relate ako dun. Pagiging indie yan. Kasi Mac film yun ng kung paano mag-indie na
parang tanda ko nung
lahat madilim, lahat ganito, lahat ganon, obscure topic.
Nung nirelease yung Babae Septic Tank, sumika talaga yun.
Hindi ko siya nang pinanood. Years after.
Kasi ang inakala ko dyan ay comedy na na ganda slapstick yun.
May slapstick pero hindi lang ganon.
Noon yun, dahil bata pa tayo.
Bata pa, diba? Ayun, napanood ko yun, siguro 1 year ago, 2 years ago. Maganda talaga, as in, na-appreciate ko. Pag inuulit ko siya panoorin, natatawa pa rin ako. Natatawa talaga ako sa, kasi nga yung sinasatirize na yung production ng mga indie, kung paano magtalo yung mga tao, kung paano. At yung politika ng, may politika din.
Ito ang kagandahan sa karamihan ng independent. wala silang takot na magsalita ng kung anong hindi man conspiracy, kundi facts naman yun eh.
Oo. Oh. Yung mga
existing
pinapasa sa dila.
Existing na problema sa society.
Hmm.
Hindi naman yung pang ano, hindi yung sobrang pang matalino.
Oh, hindi. Hindi pang Twitter.
Hindi.
Yung totoo lang, yung nakikita mo. Oh. Hindi yung kung ano papasukan na emotion at pagka hindi ka mampi sa'yo, galit ka, yung mga ganun.
Kumari, no, may nilagay under the table, red tape. Ipinipresenta yun sa mga independent, usually, ng normal. Kung paano nangyayari yun talaga.
Magkakaroon lang ng special na
tulad kanina, camera technique. Tulad kanina, pinapanood namin diba? Kanina, before kami mag-record ngayon, is
Wedding. Ano? Cobrador. Kay Gina Pareño.
Kay Gina Pareño. 2006 to, nirelease.
Na parang one take movie lang.
Mm-hmm. Ano siya, medyo slow paced na long cuts, tapos handheld camera work na ang ganda.
Mag-isa lang talaga yung tumitira doon.
Talagang, yung director niya at yung director of photography, isa lang.
Mm.
Yun ang ano dito. So yung vision, nadala all throughout the film.
Well maintained siya, no? Mm. Talaga, tapos makikita mo yung consistency niya in terms of yung shakiness.
Mm.
Kung kailan magsa-stabilize, kung kailan yung biglang kakalso yung kamay.
Sakto, dun sa kay Gina.
Mm. Hindi, naka-entangled kasi yung perspective sa kanya.
Yun nga, doon yung makikita magaling. Di ba, pag tayo nagsishoot, parang ganun rin naman.
Mm. Kasi hinahabol lang siya yung camera, basically.
Dito, may scene doon na may sobring nilalagyan ng pera.
Mm.
Di ba? Tapos,
normal.
Normal, hindi yung
sinasampal sa tao.
Yun ang kaganda. Kaya mas masarap para sa akin. Masarap manood. At iba yung kumbaga high na nakukuha mo pag nanonood ng mga independent kesa sa may mga malalaking studio. Dahil nga, walang pakialam yung ano dito eh. Almost.
Hindi ko nga alam na yung may ganun pala eh. Kasi dati nag-wonder parang kunwari may mga movie. Yung mga hindi pinapakita. But natatakot, ba't hindi pinapakita?
Ba't hindi pinapakita?
Like, ba't laging ganito yung structure? Hindi ko man alam yung tawag. Like,
three-part?
Yung three-part nga, di ba? Parang yun yung hate ko na short story style na paulit-ulit. Pag tinuturo yung sa school, nababoring ako, hindi ko inintindi. Kasi parang, sobrang normie niyan.
Alam mo dati sa, nung nag-aaral pa tayo mga 15 years ago, di ba parang every year, tinuturo yun eh.
Oo.
Ang nakakairita.
Sa English.
Ang nakakairita dyan. Siyempre, may assignment o kaya may project na gagawa ka.
Oo, ng kwento na.
So, pag gumawa ka, hahanapin ngayon yung points.
Oo, tapos pag-iwi-walayin.
Ang nakakairita doon, hindi mo mai-express kung anong gusto mo.
Kasi nga, makukulong ka doon sa tatlo ba? Basically, yung tatlo yun eh. Di ba lima? Lima lahat, pero yung tatlong main division. Yung problema, yung climax, yung wakas.
Yung wakas.
Siyempre, nandiyan yung setting, nandiyan yung mga vital na ibang parts, supplementary parts. Kasi doon ka talaga, talagang doon ka nakatutok. Wala ka ng pagtingin doon sa craft.
Kaya tingin ko, ang laking, eto, ito na naisip. Yung epekto ng, yung tinuturo sa school, na storytelling na yan. Yung how, ano ba? Parts of?
A short story. Short story yun eh. Movies are short stories naman eh. Hindi siya long based good ng novels.
Tinuro sa school, di ba? So, ang nakatatak ngayon sa utak ng mga bata.
Yun yung tataka ko. Ba't yun yung tumatatak? Walang opposition.
Kasi, ewan ko, sana tinuro man lang na magkaroon ng freedom or, okay guys, ngayon naturo na namin tong three-part structure.
Mm.
Ituturo naman namin ngayon kung paano maging magsulat ng
malaya.
Malaya.
At ano, nagpo-focus, nagtutuon sa sariling kwentong gustong iyayag.
Mga more ganun. Internal, ano?
Oo.
Kasi, hindi mo naman laging kailangan magkaroon ng
three-part story.
Climax na si Sirko ka eh.
Oo.
Yung
minsan alam, nga maganda na sa dulo yung sapak eh.
Hmm.
Ganun yung mga magaganda para sa
akin. O kaya constant lang na slice of life.
Oo, diba? Yun yung ano eh. Yun parang, ito yung kumbaga nagkukwento ko kasi, di ba, buhay yan eh. Paano mo bibigyan para ng buhay yung laging maganda?
Para siyang yung structure ay vlog.
Mm.
Vlog actually, na totoong yan. Vlog. Hindi yung
ay, hindi yung vlog na pilinan mo tapos bigla may tututok sa yung camera mo magmamontage yung music.
Ah, hindi ganun.
Magpapakamontage
music. Ang tinutukoy kong vlog yung kumari si Casey. Hazen Eistat. Ano kasi na naman yun?
Flying Kale. O kaya si ano, yung Tagalasal, sino ba yun? Si Guapo. Yung cinematic.
Zion.
Eh, si Zion. Yung mga ganong style.
Ano ba tawag dito? Wala tuloy ako.
Tsaka wag ang tuturo ng...
Di ba ang tawag? Magkuwari pupunta ang... Punta tayong ano? Punta tayong tap.
Kung nari, kakain tayo. Tapos, edi vlog natin yun.
Dala ko yung camera. Tapos, sinushoot natin kung ano yung nangyayari.
Mm. Hindi yung, hey, dito ka nga.
Pero yung mga ibang structure ng film, ganito rin. Pero hindi POV.
Mm.
Pero, pinapakita yun na sinushoot, I mean, ano, pinapresent sila sa frame at pinapakita yung day-to-day na galaw.
Mm.
Diba? Kumari, nakaapak ng putik.
Oo, oh, yung mga...
Napamura.
Tapos yung mga apak ng putik, hindi siya yung something na magiging plot device.
Ay, alam, hindi. Normal lang. Nangyayari.
Oo, oh, nangyayari.
Kasi kung ikaw, kuwari yung scene, naglalakad ka sa cemetery o umuulan, makaapak ka ng putik.
Mm.
Pero hindi yung plot device
hindi na... Hindi yung kunwari kung sa MMFF yan gagamitin. Nakaapak ng putik. May sawa doon, nakagat.
Hospital.
Wala, doon na tumigit ko kwento eh. Naging turning point na yung mga normal na bagay. Which is nangyayari naman, pero hindi kasi ganun lagi.
Ang masarap na, I mean, sa mga napanood natin lately,
mm.
ang pinaka nasatisfy ako ay yung MNL 143.
Pareho ako din. Din
para sa akin. MNL 143.
Si Alan Paul eh. Joy Viado, Gardo Versosa. Tapos, malapit doon, yung producer.
Mm.
Gusto ko yung ginagawa ng producer doon eh. Yung sumisingit.
Ayan.
Si Ramon Bautista.
Directed by Emerson Reyes.
Mm.
Basically, isa tong tungkol to sa driver ng UV Express.
Mm.
Na nasa Taft, di ba?
Mm, Taft.
Nasa
Taft. Sa Manila, paikot hanggang QC.
Pabenja, tas diretsyong kung saan.
Mm.
Ang galing ng
structure. Nabili ko ba?
Yung structure.
Bakit?
Ang lapit ng structure nila. Isa to sa, wala pa ako napanood na ganito. Dati.
Mm.
At yung pagkaka-present ng scenes. 1 hour and ano lang, 30 minutes lang yung movie na to. Pero,
mukhang one cut.
Grabe.
Isa lang yung pumaltos na scene dito para sa akin.
Parang lahat, alam mo yung lahat po, ata yun. Ng parte dito gusto ko. Lahat ng aspect. Cinematography, music, diba ba?
Yung characters.
Yung characters. Talagang, ang nangyari.
Ito may lap team dito, pero hindi yung ginawang...
Oh, ang
galing na. Ano, mainstream na tao.
Di ba yung main actor?
Hmm.
Main character. Driver. Yung buong film.
Oh, may
spoiler. Kung sino-sino lang na pasahero.
Hmm.
At dun umiikot yung pag-iisip niya. Dahil umiikot yung kwento dun sa main character.
Thought-provoking kasi yung mga ganito eh, di ba? Parang mapapasabay ka sa kanya. Ito yung talaga ito yung tinatawag na kwentong mapapaisip ka.
I mean, ito, masasuggest ko talaga yung movie na to.
Maganda talaga yung MNL 143. 48 tuloy.
Ano eh? Ano ba? Satisfy. Yung ending, satisfying rin.
Mm. Saktong-sakto. Eh, no?
Yung acting, perfect. Perfect yung, ano isang buong, ano yun eh.
Mm.
Tapos,
may comedy nga siya na part, pero hindi kayong isinampal sa'yo.
At yung pagkakashot dito ng mga, kuwari sa may ilalim ng LRT, yung mga ganong shot, na dito nyo lang mapapakita.
Makaibay, no? Alam mo, medyo nakatagilin, tapos medyo nakatilt pataas.
Dito ko pa lang, dito pa lang nakita ng ganon. Na pinakita talaga yung itsura nun. Kasi tayo, tumambay na rin tayo dun sa may ibaba ng station. Na ganon talaga. Yung galaw, yung acting, yung lahat. So, at yung pagkakagawa ng film na to, para bang walang pakialam kung sinong manood eh.
Oo. Tama, so, tama yun.
Yun masasabi kong art eh. Pag, pag na-feel mo yun.
Mm. Na, yung iba kasi, kunwari, disturbed dyan. Wala na. Hindi na iba pa. Parang canceled na.
Mm-hmm.
Eh, hindi naman ganun. Parang one of the natures of art ay kung comfortable ka, ma-disturb ka, di ba? Or kung disturbed ka, ma-comfort ka. So in my case, kasi ako, na-comfort ako dun. Kasi ayoko na nung tayong maliliwanag na kung anong cheesy love story na, ano. At ito akit tong love story. Oo, ito tong love story to eh.
Ito nga walang akit baba eh. Ano lang, constant na
constant na nagtataas baba pero wala yung malaking
walang peak.
Oo, oh, ganun.
Kaya nare-retain nito yung pagiging
consistent
niya. Totoo.
Oo, totoo.
Yun yung ano, maganda dito.
Ano siya? Realist. Mm-hmm. Yun yung ginagawa. Or,
yung pala, realist. Yung ano na yun.
Nagiging hindi realist minsan, pero hindi siya fantasy. Ayoko kasi yung fantastic na ano na mga arrive sa movie. Kasi nakakasawa.
Depende na rin sa direction. Kasi kung
may magaling.
Kung biglang fa-fantasy ka ng tulad ng kay Damien Chazelle na dudo ng La La Land.
Iba yun. Iba yun. Ano yun eh. Iba yun. Hindi kasi yun ginawa para mag-please ng tao eh. May mga nainis nga dun eh. Pero ako, hindi ako nainis dun. Maganda yun para sa akin.
Tapos, and recently, may binabasa akong article sa Scoutman.
Ayun, sa ano?
Kasi, di ba nanood tayo ng Broca?
Mm.
Yung Maynila sa mga kuko ng liwanag.
Sa mga kuko ni Bembo Loroco.
Meron ito sa iFlix. Hindi naman kami sponsored ng iFlix. Ano lang, binabanggit lang naman namin.
Restored to, restored version.
Restored version nung nasa, ano? Yung sa, ano to? Film Archive
of the Philippines.
Oh, basta yun, yung ano. Basta sa FDCP. Tapos, nag-browse ako kasi naisip ko, bakit hindi na lang to ilagay sa mga ano, kuwari. Ba't hindi ito yung nalagay sa Netflix? Ba't hindi ito yung pinapropose nila sa mga kung ano-anong platform? Ba't hindi na lang ilagay sa YouTube yung mga lumang film na quintessential sa development sa ng film sa Philippines, di ba? Para ito yung mapanood ng mga tao, hindi yung puro makabago na lang. Hindi nawala na yung respeto at yung pagtingin
sa cinema. Dun
sa mga nauna na naging parang pillars na to eh. So, nag-check ako. Tapos nakita ko yung article na tungkol nga dun, tungkol sa Cinematic Manila. Ay, Manila Cinematic Center. Ba? So, chinek ko yun. May parang museum rin dun about yung history ng film movies sa Philippines. Pating mga filmmakers dun. Then nakita ko na nagbebenta ata sila ng mga DVD.
Na Blu-ray daw.
Hindi ako sure. Hindi nakaindigit eh. Parang, ewan ko, hindi pa nga naka-highlight dun sa article na yun. Eh kung ako yung nag-husula
ng article. Specified yun.
Sinabi lang na you can buy films na ganito. Na parang pinakita lang yun na masuportahan lang.
Ayun. Hindi na. Yun ang mali sa ano natin eh.
Ito, sige. Pag naghanap ka ng mga lumang movie, swerte ka na kung nasa YouTube yan. At pinirata pa yan, panigurado. Kaya hindi HD.
Ito yung tinutukoy naming luma, yung mga maaayos, yung mga insang, gano'n. Hindi yung mga talong, yung mga gano'n. Iba yun.
Mga Scorpionites.
Oo. Eh, though, ano yan?
Part yan ng part development. Part
yan, ng development. Hindi naman yun yung tinutukoy
namin. Pero aminin mo, pumera lang rin yung time na yun. Doon.
Yung talong, tsaka yung dinikdik na bigas.
Oo. Mga harukin mong langit.
Ayun.
Ano ba? Patikim ng pinya. Oo. Mga ganun title.
Ano yun? Masakit, mahapde, madulas.
Yung movement na yun. Nabuhay yan dahil yung kay Imelda.
Yung film center.
Yung film center. Na naglabas ng bomba. Para puntahan ng mga kalalaki.
Yun parang triggering ng positive shit na.
Pero anyways, yun nga yung sinasabi ko. Ba't hindi na lang ito yung ilabas sa kung saan? Kasi kung nag-aalala yung council or yung archives.
Na puro matatanda.
Hindi, na kung nag-aalala sila na hindi kumita. Siyempre, may rights pa rin yun na mag-earn ng pera dahil pillars nga ito eh. Pwede ka naman mag-add sa YouTube. Maraming paraan. Ang sinasabi ko ay, ba't hindi gawin itong mas available? Ba't hindi gawin itong mas available? At, tamo, kailangan mo pang, at nalaman ko lang na may restored version na talagang maganda talaga. Yung,
pero na-present kasi yun, minamarket yun sa matatanda eh. Nakikita ko yun sa TV dati. Minamarket talaga sa matatanda. Pero yung mga bembo tuloy, mga Broca style na ano. Hindi yun eh. Yung mga mainstream din dati ang pinapresent.
Ayun nga. Hindi na
maraming nare-restore na movies na ano. Pero kasi yung kay Brokan, nadama yun dun sa movement ni Scorsese, di ba?
Mm.
Yung restoration ng cultural films.
Yun nga yun.
Ayun, pinapakita yung culture ng Maynila dati. Which explained sa akin yung ano, yung bakit yung matatanda parang iwas sa Maynila. Parang Maynila.
Sa mga hindi pa nakakanood ng Maynila sa mga kuko ng liwanag or yung English title niya na Manila, Manila in the Claws of Light.
Lupit ang claws, no? Claw.
Ako nagustuhan ko yung English. Anyway.
Masyadong uman yun.
Tungkol to sa isang, ano ba to? Probinsyano na dumayo ng Maynila para maghanap buhay, basically. Mm. Tapos,
Yung pagiging madumi ng Maynila.
Ah, yung greedy na approach.
Sa misericordia.
Na kung hindi ka magiging matalino, at talagang may kalalagyan ka.
Oh.
Yun ang...
Ah, yun naman yung sinasabi din dun eh. Kung
kaya parang naka-anchor. Since luma nga to at ginawa nung panahon ng mga Gen Y, Boomer at Gen Y. Ito ngayon yung feel na parang sa Maynila, delikado dyan.
Oh.
Doon naman eh. Doon present yung mga element na yun.
Hmm.
Tapos, sobrang authentic rin. Authentic rin nung pagkakadeliver nung movie na to.
Hmm.
Na, anlayo na sa mainstream ngayon. Na kung ito yung ipapapanood mo sa mga tao, may mas mapupulot ka talaga doon.
Oo, oh, talaga. Hindi ka na matupulot na hindi matatakot ah. May mapupulot ka na maunawaan may mga bagay-bagay.
Na wala ka OA yan. Oh, okay. Walang emosyon na ano.
Sinasampal na naman sa tao. Yun naman lagi yung ayaw natin sa mga...
Eh, ang konti lang rin ng mga theater na nagre-release ng mga lumang film.
Mm-hmm.
Alam mo yung sinasabi ko yung parang yung mga...
Pangit kasi yung nagiging centered lalo sa Maynila lahat. Mm-hmm. I mean, maganda siya Maynila, yung bustling city, pero... Hindi na dadala yan sa ibang lugar eh.
Kuwari dito sa Laguna.
Oo.
Walang ganyan eh. Sige, makakita ka ba ng yung mga independent na ano, parang art house na na movie house? Walang ganyan.
May magpapaka-independent, pero ang mga sinusunod niyan, yung mainstream. Hmm. Yung mga,
nagkataon lang na romantiko. Nagkataon na independent dahil wala lang may hawak ka ng studio.
Oo, pero yung mga romantic.
Yung elements yun pa rin ang sinusunod.
Oo.
Elements ng...
Minsan yun, hindi pa masunod eh.
Elements ng... Hindi man conventional film. Mga studio, mga funded, well-funded.
Paycheck.
Hmm.
Mga pang paycheck. Yung mga... Alam mo yung... Eto, tingin ko, problema din dito kasi yung pagkuha sa mga cameraman eh.
Ayun na.
Contractualization sa
cameraman. Na hindi cinematographer, hindi director.
Iba pa yun.
Kasi
iba pa yun.
Usually, ano yun.
Ang siguro kaya sobrang hindi naging creative, nawawala yung creative side. Kasi walang motivation na. Siyempre, nabubuhay din naman yung mga.
Hmm.
Nabubuhayin din nila. Hindi mo pwedeng puro na lang ipupush mo na art tas wala naman silang mapapala dun. Yung pangalan nga nila, hindi naman malaki doon.
Mm.
Yung mga ganyan, di ba?
Hindi rin pinapansin. Dahil ang nakalito naman lagi, actor.
Tsaka, ano ba? Yung pangalan niya sa movie ay, sa films na, hindi siya tinuturing na literature eh. Alam mo yun, parang, nasisingle out siya na ang visual. Ano. Pero para sa literature to, kasi sinusulat to. Pinapasa to. Tsaka, di ba, ngayon, nagpapakaano yung mga tao eh, revolutionize.
Hmm. Sabi nga ni, bago, ano, evolve, sabi nga ni Scorsese.
Eto, hindi sabi, ba literature ang movies?
Yung pinapanood ko kasi yung masterclass niya.
Hmm.
Sabi niya dun na,
napanood ko rin yun eh.
Ah, talaga. Nakasubscribe ka rin.
Oo.
Sabi niya na,
daming seeder.
Ano ba yun? Wala ito. Sabi niya na, sabi ni Martin Scorsese na, ang text or let's say book ay walang pinagkaiba yan or walang mas nakatataas na medium of literature. Pantay lang yan yung sa, book at movie. Pantay lang yan.
Kasi may purpose yun eh. No? Pareho may at purpose.
Hindi mo pwedeng sabihin na magaling ka magbasa ng libro, nakaintindi ka ng book. Pero pagdating sa movie, surface level ka lang. Wala yun. Patay tayo dun. Kasi kapag nanood ka ng film, manonood ka lang. Pero hindi ibig sabihin na yan na yun.
Hindi naman kasi Kanyari, may mga tinututo ka na object doon. O kaya may biglang lumiliwanag kung saan doon. May ibig sabihin lahat ng nangyayari doon.
Kasi kung i-translate mo yun ngayon sa text, oh, mas
lahaba yun.
Mas complex, di ba? Talagang detalyado yung kulay ng ano.
Kayang-kayang i-compress ang novel sa isang movie lang.
Isang frame. Tama yung lately ginagawa ko sa Instagram ko. May mga storytelling ako doon na ginagawa sa single frames. Mga ganun. Na ang galing ng pagkakasabi ni Martin Scorsese doon na may pag-iintindi sa film. Nakatumbas lang rin ang pag-iintindi sa book. Na kaya ayaw niya yung mga ano eh. Yung mga superhero films na basta na lang.
Iba naman kasi yun.
Kaya nga hindi niya sinasabi sa cinema.
Kahit ako nagbago siya ng comics, hindi ganun. Kasi iba yung style nun sa comic books eh.
Yung appreciation talaga.
Hindi yun yung script ha? Hindi yung comic book ang script. Iba yun.
Bago ka maka-appreciate, yung sinasabi mo maka-appreciate ng films, ay mas maganda kung ma-appreciate nyo yung dirtier side at yung walang budget talaga. Yung manood, tayo nanonood tayo ng mga, halataan naman talagang magkano yung budget, parang hindi mahigit 100K, di ba? Yung ganun yung...
Oo, oh, lagi ako nanonood. Ang pinapanood kong indie film, yung talagang di mo color. So, gusto ko yung style nila eh, yung paano nila tinitira.
Kaya mo i-dissect, di ba? Oh. Yun yung nakikita natin.
Tsaka, alam mo yung nakapangiti ka pag may reference. Ewan ko, kasi ano yung
iba. Iba nga yung high na nakukuha mo. Oh. Para ka nakaka-relate.
Pero ang pangit din sa indie ay, alam mo yung ginawa itong emulated something na parang hindi ganito yung itsura. Hindi naman hindi ay laging neon wa yung
itsura. Diyan na tayo pupunta. Na ba, ayun na, ano na rin natin.
Parang pag indie, dapat ganito. Hindi naman kasi ganun. Parang indie ay, para sa akin yung ano lang nun, yung sabihin lang talaga ng indie. Hindi yan funded ng anong malaking company.
At walang hawak dun.
Walang hawak sa story. Eh kung ang napag-desisyon ng director, magpakita ng dreamy, cheesy comedy.
Magpakita ng ano, hubad na katapan.
Oo. Eh wala. Ganun yung gusto niya eh. I mean, vision niya yan.
Walang haharang na kung sinong boss. Diba? Walang
ganun. Tsaka, alam mo, ewan ko, yung para sa akin, hindi maintindihan yung nag-set ng mga, may mga tao na ano. Ayan, bike tayo.
Kaya na, kala namin pinasok na kami dito.
Ayun, yung nagkaroon ng, laging may, ano eh, may...
Pero recent yun sa septic tank, diba?
Yung pagiging ano, parang hindi naman kasi special na special yung hindi. Parang ituring mo yan nakatulad ng iba. Para sa akin, may wigan ng sis. Huwag, hindi naman siya maging source ng kayabangan. Na parang pag napanood ko to, i-out group kita kasi di mo napanood to. Ah, ano ba? Eh, di ba dapat nga i-advocate mo pa na panoorin yun na
maganda kasi yun. Dapat yung panoorin.
Oo, i-advocate mo. So, hindi sasabihin mo, hindi yung pala napanood yun. Hindi ganun. Mali nga attitude siya eh. Parang kinigine-gatekeep mo. Na parang maging superior ka lang na
napalood diba?
Ano yun. Hindi. Kaya parang, ano ba, pinopromote ba natin? Ganun. Kasi, must, ano talaga, must watch na type ng, na genre or na denomination ng movies. In some way, it's a genre na rin eh. So, ayun, yung, siguro may mga quintessential, pero, hindi dapat magkaroon ng angatan. Siguro magiging fan ka nito, magiging fan ka nyan. Pero, walang dapat mag-source ng superiority complex sa mga ganong, ano. Kasi, art pa rin naman lahat yun,
kasi yung mga short film yan. Kaya nga nagkakaroon ng ganon, dahil, hindi siya, ano, nire-release. I think may problema rin mismo dun sa council eh, na nagmamanage ng archives. But sige, gagawin niyo kung mabubulok yun sa mga DVD na yun. But hindi i-release yun sa kung anong online platform. Lahat. Para, kasi mamamatay at mamamatay yun. Kung,
dapat may consistent na programs sa TV or sa school at least. Kasi, kung tayo, nagbabasa tayo yung mga libro na galing pang noong dati, sumaabot hanggang ngayon.
Ganun
din. Historically, dapat ganun din to. Eh, pre, wala pang 100 years ang film. Hmm. O nag 100 years ang 1920s kasi, di ba? Ang film, ang cinema. Tapos hindi natin mabalikan. Di ba parang stupid naman yun? Kasi ginagawa naman nila, mag-handpick sila na kung sino-sino. Maganda na yun. Sige, mag-handpick kayo na kung sino-sino, naturing nyo na pillars from silent films na may script na lumalabas, yung mga ganun. Hmm. Hanggang sa pinakabago. Sobrang ano lang yun eh. Sobrang basic lang yun.
Swerte pa kung pag nag-search kasi kayo sa YouTube, Pinoy Indie. Ang dami lalabas ng mga independent.
Mm.
Mga kuwari service ng Rico Martin. Na kung mapapansin nyo, it's either 360p or 720 ang maximum na resolution.
Mas makakita pa sa
comments. Tapos yung nag-release pa nito.
Kung sino
channel lang. Na alam mo
din. Pinirata yun.
Pinirata yun. Na, at tingnan mo.
Okay. Kailangan pang piratahin. Uh-huh. Paano kung nirelease yun ng company?
Tapos kung ano-ano pang nakalink na pangalan, Pinoy Bold.
Oo, oh, yung
Pinoy,
para hindi ma-unlist.
Scandal pa yung nakakabit. Kadahil,
ma-unlist kasi pag kaganyan.
Dahil lang may nude na scene.
Mm-hmm.
Bold na scandal na agad yung ano.
Mm-hmm.
Parang yun yung ginagawa niya ng bait. Eh.
Mm-hmm.
Na, kaya hindi siya normal. Minsan nagkakaroon ng superiority.
Mm-hmm.
Pag nanonood ka ng indie. O kaya, para kang nagpapaka, ay, hindi lang kasi pinapanood.
Hindi mong ganyan. Ano ba ang problema sa?
Hindi kasi nakakulangan. Kaya, ang gusto ko, kung may nakikinig na parte ng
FDC,
mga archive, diba, ngayon quarantine, i-release yun ang i-release yun.
Tsaka tingin ko yung Cinemala, dapat, or yung ibang film fest na local. Sana magkaroon siya ng regional spots.
Mm.
At least, para doon naman sa mga gustong manood pero nasa probinsya, hindi naluluwas.
Mm-hmm. At more film festivals.
Mm-hmm.
Para makapag-enter ngayon. Well, region 4A lang. 4A lang ang participants.
At sana naman po, hindi po yung mga...
Ano po?
Mga reporter or kung sino pang mainstream yung kukuning mga...
Ay,
nasa kataas-taas, ano. Or at least organizer. Kasi, ang mangyayari po politikahin eh, kung ano yung mga pleasing lang sa mata, yun lang yung pupunin. Ano mo bang ma-displease minsan ng mga kwentong
totoo.
Maduduming kwento. Nakakaano, siguro na-insecure sila na parang alam nilang totoo to, parang ayaw nila i-broadcast. Naging escapist yung mga tao eh.
Hmm.
Para sa escapist sa movies. Siguro rin kaya nagtatrive yung mga fantastic na movie. Natry nila labasan yung totoong buhay. Well, in fact, pwedeng harapin.
Huh.
Kasi yung ginagawa nila, sinasalisyan lang nila sa totoong buhay. Hindi nila hinaharap.
Hmm.
Alam mo, pag nanood ka ng movie, sinasalamin ka nun, makikita mo yung mali mo, pwede mo siyang baguhin eh. Eh, ang mangyayari, pag hindi mo hinarap yun, sinalisyan mo lang, wala, iniwasan mo lang siya. Tumuloy ka, iniwasan mo lang siya, na para ka sumasayaw. Wala rin, parang huwag ka na mag-expect na mababago sa buhay mo kung gano'n. Kaya yung mga gano'n, wetting na movie or yung mga patay, mga drugs na movie, maganda mapanood yan ng mga tao para maintindihan nila. Siguro maganda na rin wake up call yun sa iba eh. Na siguro para tigilan yung mga gano'ng gawain, di ba? Nakikita kasi nila yung other side. Minsan kasi may other side yung story ko.
Bigyan na natin ng mga title, mga panoorin nyo, MNL 143, MNL as in Manila.
Hmm.
MNL 143, Manila, Metro Manila. Magkakaiba.
Magkakaiba to. Manila.
Metro Manila, in a class of light. Ano pa ba?
Nishang.
Eh, mga ganyan. Mabagwa, Cobrador. Yung mga movie na yan. Para naman... Kakaiba kasi yung vision na sasakyan mo dito.
Mm.
At posibleng
matutunan ka
at hindi yung sumabay ka lang sa kung anong trend. Diba?
Mm.
Ayun, yun naman. Ako nga pala si Miko.
Ako si Clifford. Kami yung Talk at Baboy Show.
Siguro mas... Kailangan nyo napakinggan yung mga nauna naming episode dahil medyo babagal ang upload namin ngayon dahil marami kaming ginagawa.
Mm.
At i-check nyo rin yung exclusive content namin on Facebook at Talk With Babay Shuren. Tapos Instagram and Twitter at Talk With Babay Shuren. Basically, may bang meron dyan.
Special content.
Special. May mga episode na unreleased. Spotify, nasa Facebook. At sabay-bayan yung mga stories namin. Ano naman?